Era Sport 101,8.
Το πολύ άψομο τραγούδι. Νικόλα Ψωμιάδη, πώς είσαι? Καλή σου μέρα. Νικόλα Ψωμιάδη στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα που θα μας κάνετε σήμερα προκαταβολικά. Εδώ στην Era Sport, Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Με 3-5-2 θα πάμε και σήμερα 9 με 10. Προκριματικά Μουντιάλ είχαμε χθες και εκπληξούλες είχαμε χθες. Η Ιταλία στο σπίτι της, τρίτη μεγάλη διοργάνωση, τρίτο παγκόσμιο που δεν θα βρίσκεται εκεί. Η Σκουάντρα Ατζούρα, η ομάδα η οποία έχει κατακτήσει 4 τίτλους. Τρομερά πράγματα. Γκρινιάζουμε για μας και μια φορά. Συμβαίνει και αλλού και σε ακόμα καλύτερες οικογένειες που λένε κάποιοι. Ιταλία έξω λοιπόν. Η Δανία έξω με την μπαλάρα που έπαιζε και λέγαμε ότι θα είναι τελικά παρούσα, δεν τα κατάφερε. Πολλές τελικές χθες απέναντι στην Τσεχία. Οι Τσέχοι όμως πήραν την πρόκριση. Κόσοβο έξω, ψιλολογικό θα πούν κάποιοι, καλή ομάδα οι Κοσοβάροι. Πάντως οι Τούρκοι πήραν την πρόκριση. Και η Σουηδοί με 3-2 σε μια επική ματσάρα απέναντι στην Πολωνία κατάφεραν και αυτοί να προκριθούν με 3-2. Τρομερά κινηματογραφικό τρόπο. Φαντάζομαι Γιάννη Σαντορίνο θα παρακολουθεί όλα αυτά κάθε φορά. Τα έχει δει και αυτά, φαντάζομαι. Τζον, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Η Σκουάντρα Τζούρα, Μουντιάλ, χωρίς Σκουάντρα Τζούρα τι είναι να γίνει.
Συνήθεια.
Συνήθεια στις τελευταίες διοργανώσεις και δεν μας αρέσει καθόλου. Έτσι, αλλιώς μεγαλώσαμε.
Ναι, δεν
με την Ιταλία. Αλλά δείχνει αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή την αγωνιστική κρίση ακόμη και σε ποδοσφαιρικές οικογένειες ανώτερες από τις δικές μας.
Έχει ξεκινήσει η κουβέντα τώρα, παραφιλολογία. Λέει, αν δεν πάει το Ιράν τελικά, θα πάει η Ιταλία. Θα τη βάλει, λέει, ο Ινφαντίνο, λέει και τέτοια πράγματα.
Θα υπάρχουν αυτά τώρα, ξέρετε, ναι. Wild card και τέτοια.
Ναι.
Τι θα συμβεί και τι θα γίνει.
Κάτσε να δούμε.
Ναι.
Τι πήγες
αν
να πεις.
Και η FIFA δεν είναι FIBA, δηλαδή, εντάξει. Αλλά
είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα εκεί, λες, στη FIFA.
Πιο οργανωμένα.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί Τετάρτη φτάσαμε και ξεχνάμε ότι αρχίζουν τα play-off, φίλε. Την Κυριακή έχει δύο μεγάλα ντέρμπι και θα κρίνουν το πρωτάθλημα αυτά τα παιχνίδια, τα οποία μεταξύ διακοπών, γιατί έτσι έχει γίνει το πρόγραμμα φέτος, λίγο το Πάσχα, λίγο εθνικές ομάδες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, με τρεις διακοπές θα υπάρχουν ενδιάμεσα στα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν και η ΑΕΚ σκέφτεται να ζητήσει και αυτή η διακοπή, αν τυχόν προκριθεί στη συνέχεια στην επόμενη φάση. Τι λες?
Κοίτα, ξεκινώντας από το τελευταίο που λες, αν προκριθεί δηλαδή στα ημιτελικά, το μόνο παιχνίδι που θα έχει δικαίωμα να αναβάλει θα είναι το παιχνίδι στη Λεωφόρο, που θα είναι η τρίτη αγωνιστική, το Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ανάμεσα δηλαδή στα δύο παιχνίδια. Γιατί ο πρώτος ημιτελικός με το καλό, τώρα λέμε τρέχουμε κι εμείς, θα είναι 30 Απριλίου μετά το τελικό του κυπέλου που θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Όφη στις 25. Ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι δεν το θέλει αυτό, δεν θέλει να αναβάλει παιχνίδια. Τώρα, άμα φτάσουμε εκεί που είναι ημιτελικός και το διακύβευμα είναι ο τελικός, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ο προπονητής δεν θέλει να μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες. ούτε με αναβολές αγώνων, ενώ είχε το δικαίωμα
το
νωρίτερα
δείξει,
μέσα στη
το
σεζόν,
δείξει,
έτσι,
δίκιο, ναι.
Ούτε και με τις κίτρινες κάρτες των ποδοσφαιριστών. Θέλει η ομάδα του να έχει μία νοοτροπία που την φέρνει σε ένα σερί αγώνων χωρίς να σκέφτεται κάτι διαφορετικό από τον τρόπο που θα νικήσει. Τώρα ο Νίκολιτς περιμένει να γυρίσουν οι διεθνείς. Εχθές πια τελείωσε ο κύριος Σόγκος. Αν δούμε έτσι γρήγορα και σύντομα το πανόραμα, ο Λάζαρος Ρότα με την εθνική μας ομάδα στο 0-0 με την Ουγγαρία μπήκε αλλαγή στο 21ο λεπτό. Ο Καλοσκάμης έπαιξε όλο το μάτς που έχασε εθνική ελπίδα από τη Γερμανία με 2-0 στη Λεωφόρο. Γιώβιτς και Γκατσίνοβιτς και οι δύο ήταν βασικοί στη νίκη της Σερβίας με 2-1 με τη Σαουδική Αραβία, έγιναν αλλαγή στο 57ο λεπτό. Ο Μαρίν μπήκε αλλαγή στο 23ο λεπτό στην ήττα των Ρουμάνων με τη Σλοβακία. Εδώ τώρα είναι ένα θέμα και το είπε και χθες ο Μαρίν, το είχε πει και πιο πριν ο Μιρτσέλ Λουτσέσκου. Πώς βάζει τώρα απογοητευμένες ομάδες που έχουν αποκλειστεί να παίζουν με τους αποκλεισμένους από το άλλο ζευγάρι που θα γινόταν η διασταύρωση με τη μορφή φιλικού αγώνα.
Ναι.
Αυτό τη Ρουμανία, από ό,τι κατάλαβα και από όσο είπε ο Μαρίν, την επηρέασε πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από τον αποκλεισμό για το Μουντιάλ. Κάτι ανάλογο και με την ομάδα της Αλβανίας που έχασε από την Ουκρανία με 1-0. Εκεί ο Στρακός ήταν ο βασικός και ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 48ο λεπτό. Ο Ορμπελίν Πινέδα που δεν είχε παίξει στο φιλικό με την Πορτογαλία, χθες έπαιξε βασικός ως το 61ο λεπτό στο 1-1 με το Βέλγιο. Ήταν μάλιστα και από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Και τώρα ξεκινάει η διαδικασία επιστροφής. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η κανονική προπόνηση πια από την Πέμπτη με όλα τα παιδιά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολη.
Και πιο αργά από όλους, λόγω χιλιομετρικής απόστασης, ο Πινέδα. Και εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο θεματάκι, έτσι.
Για ναι, γιατί είναι τα υπερατλαντικά ταξίδια που πάντα αφήνουν μία κόπωση πνευματική, έτσι, και σωματική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη δυνατότητα. Γενικά, παίκτες που πάνε Αφρική, που πάνε στην Αμερική, αντιμετωπίζουν και τα περισσότερα προβλήματα. Γι' αυτό λέμε, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα είναι τρεις προπονήσεις για να κάνει τα σχέδια του Νίκολιτς. Χθες ήταν ένα προπονητικό φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα και η ΑΕΚ το κέρδισε 5-0. Εντάξει, περισσότερο το έλεγα και χθες. Αυτό το φιλικό αφορούσε τους παίκτες από το στενό rotation που θα τους χρειαστεί ο Νίκολιτς και θα παίξουν ρόλο και είναι οι παίκτες που υστερούν περισσότερο σε ρυθμό, δηλαδή Περέιρα, Ελίασον, Κουτέσα, Ζωάο Μάριο, Ιούμπισιτς, ακόμη και ο Μάνταλος, αν και ο Μάνταλος είναι συχνά στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Και για τον Πεν Ράις που ήταν καλό ότι και ο Μουκουντή με τον Ορέλβας είναι διαθέσιμοι, δεν έλειπαν, οπότε μπόρεσε να δουλέψει αρκετά πράγματα και στην αμυντική του γραμμή. Ο Σέρβος τεχνικός μας έχει δείξει ότι έχει πια μια ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο που θέλει να παίζει η ομάδα του και με τις επιλογές των προσώπων με τα οποία θεωρεί ότι υποστηρίζεται καλύτερα το σχέδιό του. Οπότε για την ενδεκάδα μπορούμε να το πούμε από σήμερα και για τον τρόπο παιχνιδιού.
Συμφωνώ. Εδώ εγώ μπορώ να την πω. Φαντάσου εσύ την ενδεκάδα. Νομίζω.
Ναι, είναι ξεκάθαρο. Και από εκεί και πέρα απλά μπαίνει όποιος χρειάζεται και είναι στο στενό rotation ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα. Ή αν κάποιος λείπει. Δηλαδή τώρα λείπει ο Πίγιος, θα μπει αριστερά ο Πεν Ράις. Έτσι, οι υπόλοιποι είναι Στρακώσια, Μουκουντή, Ρέλβας Ρότα, Πινέδα Μαρίν, μπροστά Γιώβιτς Βάργκα. Βάργκα από σήμερα μπαίνει στις προπονήσεις, να το πούμε, και αυτό είναι πια στο 100%.
Εκεί υπήρχε όχι αγωνία, γιατί το έλεγες και εσύ για τις προηγούμενες μέρες ότι θα είναι έτοιμος στο ντέρμπι. Απλώς περιμέναμε να πιστοποιηθεί αυτό, ότι θα είναι εγκαίρως έτοιμος.
Ναι, εντάξει, δηλαδή ξέρεις, είναι κάκος υποδοκνημική, δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά πάντα θέλει την προσοχή στην αποκατάσταση. Όλα όμως πήγανε καλά, ούτως ή άλλως και ο Βάργκα προστατεύθηκε, δεν έμεινε στην Ουγγαρία, ήρθε στην Αθήνα, οπότε μπόρεσε το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ να μεριμνήσει καλύτερα για την αποκατάστασή του. Και οι άλλες δύο θέσεις είναι Κοϊτά που κάνει σεζόν καριέρας, που είναι ο MVP της φετινής χρονιάς για την ομάδα της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο Γιώβιτς, υπάρχει ο Ρέλβας, υπάρχει ο Μαρίν, δηλαδή παίκτες που ήρθαν με μεταγραφή και έχουν μπει στον κορμό. Κοϊτά πραγματικά κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μοναδική φορά που δεν έχει συμμετοχή σε μάτς είναι η φορά που ήταν τιμωρημένος. Δηλαδή δεν έχει και τραυματισμούς. Οπότε είναι ένας παίκτης πολύ σημαντικός στον τρόπο που παίζει η ΑΚ. Και ο Γκατσίνοβιτς που έχει πάρει προτεραιότητα από τα δεξιά και από το Ιούμπισιτς, επειδή βγάζει αστάθεια, και από τον Ελίασον, ο οποίος βλέπει τη Σουηδία να πηγαίνει στο παγκόσμιο κύπελο και ο ίδιος να χάνει αυτή την ευκαιρία, ενώ ήταν στο κρουπ των διεθνών. Η φθήνουσα απορία που έχει από πέρσι είναι κάτι που του έχει στερήσει και τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα. Να δούμε, γιατί είναι ένας έμπειρος παίκτης και αυτό είναι το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ. Μπορεί δηλαδή στο βάθος του ρόστερ να μην έχει παίκτες με ένταση και ταχύτητα, αλλά έχει παίκτες πολύ έμπειρους και με προσωπικότητα και θα τους χρειαστεί η ΑΕΚ και θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί δεν βγαίνει ένα τέτοιο πρόγραμμα με 6 ντέρμπι συν τα 2 μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο μόνο με μία ενδεκάδα.
Προφανώς. Θέλω να πω κάτι, Γιάννη, πάνω σε αυτό που λες. Καμιά φορά υποτιμάμε εμείς το ότι ένας παίκτης έχει κακή ψυχολογία γιατί αποκλείστηκε η χώρα του από ένα Μουντιάλ ή αποκλείεται ο ίδιος από την αποστολή εν ώψη Μουντιάλ, όπως είπε τον Ελίασον τώρα. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό για μία ομάδα. Το είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, με το πώς επηρεάστηκε ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Ελκαμπή, για τον Ολυμπιακό. Το βλέπουμε κάθε φορά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο με τη Ρουμανία που ανέφερες νωρίτερα. Τώρα προφανώς για τον Γκετζιόρα και τον Σβιντέρσκι δεν είναι απλό πράγμα ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ για την Πολωνία. Όλα αυτά να τα συζητήσουμε λίγο. Θα δούμε ότι υπάρχει θέμα εν ώψη των play-off για κάποιους παίκτες, αλλά αυτό προφανώς το κλαμπ το ίδιο αναλαμβάνει να το ξεπεράσουν, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν είναι κομπιούτερ. Όλοι θέλουν να έχουν επιτυχία με την εθνική ομάδα. Μην πάμε μακριά. Σκεφτούμε τα δικά μας τα παιδιά, έτσι, όταν έχασαν την ευκαιρία με την εθνική μας ομάδα.
Σωστά.
Σε ρίχνει πολύ η ψυχολογία, ειδικά αν είσαι και σε μία, να μην το πω ακριβώς προχωρημένη ηλικία, αλλά τέλος πάντων σε ένα ηλικιακό όριο που δεν σου δίνει και πολλές ευκαιρίες για το μέλλον. Έτσι. Ο Μαρίν, για παράδειγμα, είναι 31. Αυτή ήταν μια ευκαιρία πάρα πολύ σημαντική για να διεκδικήσει η Ρουμανία να πάει στο Μουντιάλ. Το ίδιο και για την ομάδα της Αλβανίας. Δεν παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες και όταν ξέρεις και έχεις την εικόνα ότι μπορούσε να κάνεις και κάτι καλύτερο, και το λέω αυτό με βάση και αυτό που δήλωσε ο Μαρίνο, ότι πρέπει, λέει, να κατελάβουμε στην εθνική ομάδα να δούμε παραπάνω και από το 100%. Πάντα μπαίνεις σε μια αυτοκριτική και λες τι έκανα καλά εγώ, τι δεν έγινε καλά και θα μπορούσε να γίνει καλύτερα και από εμένα ατομικά και από τους συμπαίκτες μου. Τώρα, η επαναφορά έχει να κάνει με τα αποδυτήρια. Εδώ το καλό νέο για την ομάδα της ΑΕΚ είναι ότι έχει πολύ δυνατά αποδυτήρια. Είναι πολύ αγαπημένοι οι παίκτες μεταξύ τους, είναι πολύ ενωμένοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να επαναφέρουν τον ποδοσφαιριστή άμεσα το τι περιμένει. Και βοηθάει ότι η ΑΕΚ έχει να περιμένει πράγματα. Δηλαδή, οι παίκτες αυτοί που τώρα δεν πέτυχαν τους στόχους που ήθελαν με τις εθνικές ομάδες και για τη Σερβία, έτσι. Οι παίκτες έχουν να περιμένουν πράγματα σε συλλογικό επίπεδο και μπορεί μέσα στα play-off για το σύνολο των ομάδων να μην τα καταλάβουμε τώρα στο ξεκίνημα. Δηλαδή, όπως είπες εσύ, θα γίνει η πρώτη αγωνιστική τώρα, η δεύτερη θα γίνει σε 15 μέρες από τώρα, η τρίτη αγωνιστική θα γίνει σε ένα μήνα από τώρα. Αλλά για την ΑΕΚ, ακριβώς επειδή υπάρχει και η διαδικασία με τα διπλά παιχνίδια με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τα προημιτελικά του conference, θα είναι μια συνέχεια προκλήσεων. Και εκεί, λόγω και του τι ακριβώς περιμένει να πετύχει η ΑΕΚ, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο, όχι πολύ πιο εύκολο, αλλά πολύ πιο πιθανό το restart, ξέρεις, επανεκκίνηση, να υπάρξει συγκέντρωση, η πνευματική ετοιμότητα και η διάθεση για να πετύχουν πράγματα σε συλλογικό επίπεδο με τη φανέλα της ΑΕΚ.
Μάλιστα. Ωραία. Τζον, μιλάμε πάλι. Δεν έχω κάτι άλλο για σήμερα. Έχει. Αύριο παρέα θα είμαστε, τα λέμε πάλι. Εντάξει.
Έγινε, καλημέρα.
Έλα, καλημέρα, φιλιά. Ωραία μηνύματάκια διαβάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ο Μανώλης από Κάλυμνο, καλή σου μέρα. Ωραίο το ερώτημα. Θέλει κουβέντα όμως, δεν το περνάω έτσι. Φαντάζομαι αναφέρεσαι για μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Και αναφέρεσαι φυσικά στο ξεκίνημα της εκπομπής και στο intro, στο τραγούδι που έχουμε επιλέξει. Clint Eastwood, Di Sergio, λέει. Νομίζω πως θέλει κουβέντα όντως. Και είναι για βραδινή εκπομπή αυτό. Ο Γιώργος, καλή σου μέρα, Γιώργο. Ναι, συμφωνώ. Η Ιταλία δεν έχει σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι η σκουάντρα Τζούρα όμως. Είναι η μεγάλη Ιταλία και είδαμε χθες απογοητευμένα πρόσωπα για μια ποιοτική ομάδα που είναι και πάλι εκτός Μουντιάλ. Και για τον Βασίλη, καλή σου μέρα. Τα ερωτήματα που θέτεις δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο στα σχέδια για κάλυψη τέτοιων αγώνων, αλλά σε ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση που το στέλνεις. και Μπάμπης Παπάζογλου θα είναι μαζί μας τώρα. Φαντάζομαι πανέτοιμος για το δικό του ποιοτικό τετράλεπτο και κάτι. Γεια σου, Μπάμπη.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια χαρά είναι.
Προανήγγειλα, δεν θα σε κρατήσω πιο μετά από τις από και μισή.
Ναι.
Με λεπτό τρόπο το καλά.
Ούτως ή άλλως είναι μια. Μάλλον είναι μέρες, γιατί δεν είναι μια εβδομάδα. Είναι μέρες που ξέρεις, οι ομάδες ετοιμάζονται σιγά-σιγά για την έναρξη των play-off. Δεν υπήρχε αγώνα Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν αγώνες των εθνικών ομάδων. Πάντα για τους προπονητές είναι, ξέρεις, σκέφτονται να μου έρθουν όλοι καλά, υγιείς, αλλά να έρθουν και καλά. Ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων μπορούν να σου χαλάσουν λίγο την ψυχολογία, μπορούν όμως και λίγο να στη φτιάξουν. Mm-hmm. Για παράδειγμα, είδες, ξέρω εγώ, τα Ρέμι έβαλε γκολ και στα δύο φιλικά του Ιράν.
Σωστά. Είναι καλά αυτός. Είναι καλά αυτός γενικά τώρα.
Ναι, του έλειπε και τον γκολ λίγο του Ταρέμι για να βοηθήσει λίγο περισσότερο τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λέω ότι αυτά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων πριν από κρίσιμα μάτς των συλλόγων μπορούν να παίξουν κατά τη μια ψυχολογία, δηλαδή να τεστάρεις λίγο σε μια καλή κατάσταση, να σου δώσει ένα ρυθμό, ένα παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, οι προπονητές πάντα φοβούνται μην τραυματιστεί και κανένας και έχω πρόβλημα ξαφνικά. Για τον Ολυμπιακό, η προετοιμασία για το ντέρμπι με την ΑΕΚ ουσιαστικά, μάλλον τυπικά έχει ξεκινήσει, αλλά ουσιαστικά θα μπει σε μια τελική ευθεία με την επιστροφή και των διεθνών. Είπαμε για τον Ταρέμι που έπαιξε με το Ιράν, έβαλε γκολ και στα δύο παιχνίδια.
Πάντως, μια και το πες, να βάλω λίγη ίντριγκα, έτσι. Ναι. Προφανώς, κάποιοι στράβωσαν που άκουσαν ότι Ρέτσος και Τζολάκης είναι βασικοί. Απ' την άλλη, τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε βασικός διεκδικητής πρωταθλήματος και αυτός. Απ' την ΑΕΚ, επίσης, ξέρεις. Ναι. Είναι λίγη κουβέντα που γίνεται αυτή
πάντα,
πριν από τέτοια μάτς, γιατί είναι φιλικά, όπως είπες, δεν έχουν καμία σημασία ακριβώς. Και έρχονται τα δύσκολα τώρα. Πρώτη αγωνιστική.
Θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, να παίξουν στο φιλικό της Παρασκευής, να μην παίξουν χθες, αλλά. Από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, δοκιμάστηκε και λίγο ο Τζολάκης στο παιχνίδι, λίγο, όχι πάρα πολύ. Εντάξει, στις ευκαιρίες που είχε η Ουγγαρία, έδειξε πάλι σε καλή κατάσταση, αλλά πήρε ένα παιχνίδι πριν τον ντέρμπι. Γι' αυτό σου είπα, είναι στο τέλος γίνεται, μόλις τελειώσει τα παιχνίδια, γίνεται η αποτίμηση και λες κάπου μπορεί να με έχουν βοηθήσει, κάπου μπορεί να μην με έχουν βοηθήσει ως σύλλογο. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και αυτό που θα περάσει, που περνάει ίδιο με την Δίπαρ και θα περάσει και ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες στην ομάδα του, είναι ότι πρέπει να μπουν σε αυτό το παιχνίδι πραγματικά στα ντέρμπι όπως έμπαιναν πέρσι ή όπως έμπαιναν στο φθινόπωρο, όταν είχαν κερδίσει την ΑΕΚ με 2-0 και όχι όπως έμπαιναν στα τελευταία ντέρμπι πρωταθλήματος που δεν κέρδισαν. Γιατί εκεί θα κρυφθούν τα πάντα. Και είπαμε ότι το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι για τον Ολυμπιακό πολύ περισσότερο από 3 βαθμοί. Γιατί αν κερδίσει, αν καταφέρει να κερδίσει και πρωτοστάνε. Και ψυχολογικά θα ανέβει τα πάρει όθηση, αλλά θα έχει και την ισοβαθμία οριστικά πλέον με την ΑΕΚ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Διακόσια έχει μια νίκη, μια ισοπαλία με την ΑΕΚ.
Σωστά, με δεύτερη νίκη τελειώνει το θέμα αυτό.
Βέβαια. Θα έχει και την ισοβαθμία.
Να θέσω ερώτημα, θέλω να πάω λίγο σε αυτά. Άλλωστε δεν θα πούμε και πάρα πολλά τώρα, καταλαβαίνεις από αύριο περισσότερα.
Ναι,
αλλά
ναι.
Είναι δύο ομάδες τώρα, και κοίταζα λίγο στατιστικά, με τα δύο πιο επιδραστικά επιθετικά δίδυμα στο πρωτάθλημα. Και παίζουν και οι δύο έτσι, συνήθως. Από τη μία η ΑΕΚ δεν αλλάζει ποτέ, Βάργα Γιώβιτς άκουσε το Σαντορνέο νωρίτερα. Από την άλλη, Ολυμπιακός με τα Ρέμι Ελκαμπή πηγαίνει έτσι και κόντρα στην ΑΕΚ. Το είχε κάνει και στο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκη, στο πρώτο, το 2-0, λέω.
Ναι. Είναι το ένα από τα ερωτήματα που θα έχουμε, νομίζω, μέχρι τελευταία στιγμή. Τι θα κάνει με τη Βίμπαρ. Δηλαδή, αν θα παίξει με τα Ρέμι και Ελκαμπή, οπότε θα παίξει Μάρτινς και Ποντένς στα άκρα. Ή θα βάλει το Τζικίνιο και θα αφήσει ο πάγκο τον Ταρέμι. Εντάξει, μπορεί να πάξει σχήμα με Ταρέμι Ελκαμπή και ο Τζικίνιο με τον Μάρτινς στα άκρα. Αλλά συνήθως να το κάνει αυτό με Ταρέμι Ελκαμπή, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχει προσέξει, αφήνει τον Τζικίνιο στον πάγκο. Mm-hmm. Και τον αφήνει στον πάγκο για έναν απλό λόγο. Δεν είναι στα καλύτερα του ο Τζικίνιο. Μην γελιόμαστε. Δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Του τελευταίου μήνε, εγώ θα έλεγα. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παίχτη. Που πέρσι, μέχρι και πέρσι δηλαδή, που ο Ολυμπιακός είχε και την κατάκτηση του Double, ήταν κομβικός στον Ολυμπιακό.
Φέτος δεν είναι.
Γιατί, όχι.
Μπάμπη, γιατί, πες μου, αποφάσισε εσύ τώρα, γιατί τώρα εκπομπή μαζί κάνουμε. Σε κρατάω για λίγο ακόμα μετά ή σε αποδεσμεύω.
Ό,τι θες.
Ωραία. Όχι, σε αποδεσμεύω και τα λέμε αύριο. Σε φιλώ. Γεια σου, Μπάμπη μου.
Να είσαι καλά,
για χαρά. Τίτλους ειδήσεων, πάμε για αυτό διακόπτω έτσι. Feeling and let me hear you.
Ακούτε Eraspor.
Επιστροφή, δεύτερο μέρος εκπομπής 352, πάντα με Νίκο Ψωμιάδη στην παρέα μας στους ήχους και στις επιλογές των τραγουδιών, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, διαβάζω 2-3 μηνυματάκια όσα προλαβαίνω. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει από Τρίπολη, Πανάθα, λέει ο φίλος. Λέει Δεκέμβρη στην Τρίπολη. Καλά, δεν είναι η είδηση αυτή. Σωσοτήρη, καλημέρα, φίλε από Πειραιά. Που πας με Ιταλία, Ιταλία με coach Γκατούζο. Δεν θα διαφωνήσω πολύ μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο που μου στέλνει μήνυμα για τη μεσημεριανή εκπομπή. Τα λέμε τότε. Και για τον Παύλο το ίδιο πράγμα που μου στέλνει για τον Αντσελότη που ήταν ελεύθερος και δεν πήραν αυτόν τελικά. Πήραν τον Γκατούζο Ιταλή, μάλιστα. Έχει ένα ενδιαφέρον η άποψή σου. Αντώνη, να είσαι καλά, δεν το θυμόμουν να κάνω ότι σου άνοιξε την πόρτα. Τιμή μου, φιλέ, που μου στέλνεις μήνυμα. Και εννοείται και σε όλους τους υπόλοιπους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Πρόβλεψη για τα play-off, θα βάλω το μήνο να μου πει. Γιώργος Μήνος στην παρέα μου. Καλή σου μέρα, φιλέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ρωτάει, φίλος. Καλό μήνα, εννοείται. Και δεν είναι και ψέμα, να σου πω.
Ρωτάει. Καλό μήνα, κοίταξε, δεν είναι ψέμα, αλλά με ψέματα τώρα.
Όχι, αλήθεια από με, μόνο. Ποιος θα είναι πρώτος στα play-off, λοιπόν.
Τον Νίκο Κομόλη που. Το πρωταπηλιάτικο αστείο ήταν το Σαλάκ, τον έφερε στην Καλαμάτα.
Αλήθεια, ήρθε τελικά. Τέλεια.
Ναι, ναι,
τέλεια.
Περιμένει ο.
Θα γίνει στην παραλία χαμός. Θα γίνει χαμός.
Ναι. Για πρωταπηλιάτικο αστείο το είπε. Με πλάνα και όλα αυτά. Ο Νίκος Γκομόλης έκανε την αρχή. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ. Θα πούμε για τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα.
Θα μου κάνει την πρόβλεψη, ρε, που σου είπα. Ρωτάει ένας φίλος εδώ. Οι ακροατές είναι αυτοί που μας ακούν και μας στηρίζουν. Θέλουμε να κάνουμε την πρόβλεψη. Ποιος θα είναι στα πλέον πρώτος.
Εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι η ομάδα που θα κόψει πρώτη τον ΙΜΑ.
Να σου πω την αμαρτία μου.
Ναι.
Και εγώ το ίδιο βλέπω.
Αυτό εκτιμώ.
Για να δούμε. Για να δούμε.
Με αυτά που έχει δείξει. Ναι. Τώρα τι θα δείξει στο μέλλον, δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Με πόσες παίκτες θα είναι, αν θα τραυματιστούν, αν πάθουν διάφορα. Δεν είναι μόνο στον Πάο.
Σημαντική πρώτη αγωνιστική πάντως, όπως και οι υπόλοιπες βέβαια.
Καθοριστική, καθοριστική. Γιατί και ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, αλλά η ΑΕΚ παίρνοντας μια νίκη, αμέσως τη βάζει πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Mm. Γιατί η δεύτερη αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της.
Σωστά.
Όπως και ο Παναθηναϊκός. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα έχει άλλες βλέψεις για τη δεύτερη αγωνιστική. Ενώ. Με στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ, τότε τα πράγματα μπερδεύονται.
Ναι. Σωστό. Τώρα, με ποιους πηγαίνει τώρα ο ΠΑΟΚ? Γιακουμάκης είναι καλά, έτσι?
Ο Γιακουμάκης είναι καλά.
Α, ξεκινήσουμε τα ευχάριστα.
Σήμερα είναι η προπόνηση για το πρωί, τώρα σήμερα στη Νέα Μεσίβρα. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και ιδανικές. Φυσάει πολύ. Αλλού βρέχει. Αναμένεται ένα βροχερό διήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά. Νομίζω ότι, Βασίλη, από την Παρασκευή βράδυ και από Σάββατο η θερμοκρασία παίρνει την ανιούσα και θα ξεπεράσει τους, δεν θα βρέχει, αέρα μόνο θα έχει, νοτιάδες και η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς.
Γι' αυτό μας ανοίγει τα μάτια σε όλα τα ρεπορτάζ, ρε φίλε. Γι' αυτό
ήλιο,
σε προτείνω
να ξέρεις. Το Πάσχα με ήλιο. Ωραία. Με ήλιο.
Σημαντικό.
Όλη τη μεγάλη εβδομάδα εδώ θα έχει θερμοκρασίες ιδανικές.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, πώς θα είναι τώρα, στη δεξιά πλευρά πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ.
Είπαμε τώρα ότι επανήλθε ο Γερκουμάκης, σήμερα θα πω η πρωινή προπόνηση, θα ξεκινήσουν κανονικά προπονήσεις ο ΜΕΙΤΕ, ο Κένι και ο Μιχαηλίδης. Mm-hmm. Θα κάνει μόνος του ο Ζίφκοβης και αύριο που σήμερα θα επιστρέψουν οι διεθνείς, γιατί είναι αρκετοί, Σάντζεθ, Κωνσταντέλιας, Ζαφίρης, Τσιφτσής, Μύθου, Χατσίδης, Μοναστηρλής θα επιστρέψουν.
Κωνσταντέλιας και Ζαφίρης ίωση, έτσι, ίωση.
Κωνσταντέλιας και Ζαφίρης, δεν υπάρχει ανησυχία από τον ΠΑΟΚ.
Θα είναι μια χαρά, μια χαρά θα είναι.
Δεν υπάρχει ανησυχία. Ναι. Θα είναι έτοιμοι για το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής.
Άρα κάτσε να τα μαζέψουμε λίγο τώρα. Γιακουμάκης, οκ, okay, παίζει. Κένι ξεκινά προπονήσεις τώρα, θα είναι καλά για την Κυριακή. Είπε Ζαφίρης, εντάξει, και Κωνσταντέλιας θα είναι καλά. Τώρα η ανησυχία μας είναι για το Ζίφκοβιτς, φαντάζομαι. Μία, σωστά.
Η ανησυχία είναι για το Ζίφκοβιτς, αν θα μπορέσει να προλάβει, mm-hmm. κάνει θεραπείες και θεωρώ ότι τουλάχιστον θα είναι στην αποστολή. Θα βοηθήσει, αλλά όχι για τόσο, γιατί δεν έχει πάρει πολύ, κάνει προπονήσεις κανονικά με την ομάδα. Οπότε θα παίξει σαν αλλαγή, σαν γενικά ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Για το ΜΕΙΤΕ, τι λέμε?
Κανονικά.
Πιστεύεις θα είναι εντάξει.
Γιάννη ΜΕΙΤΕ, Μιχαλίδη, σήμερα από την προπόνηση.
Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, οπότε εντάξει, θα κουβεντιάσουμε και αύριο για ενδεκάδα να τα πούμε πώς θα πάει περίπου ο ΠΑΟΚ. Αλλά με αυτά που μου δίνεις...
Την Παρασκευή μπορούμε να πούμε για
ενδεκάδα. Καλά, αύριο τα πω εγώ. Αύριο τα πω εγώ. Ναι. Εσύ θα μου λες ναι ή όχι μόνο αύριο.
Εντάξει. Ναι, θα είναι αύριο ο Τάσος Ταπουλής, ο οποίος θα σας πει τα πάντα με.
με ακρίβεια.
Ναι.
Ευτυχώς μου λες για τον Τάσο, μπας και τον ψήσω αυτό, γιατί εσύ δεν ψήνεσαι με τίποτα από Πέμπτη να μου πει ενδεκάδα. Πρέπει να περιμένουμε την Παρασκευή το Σάββατο.
Τετάρτη είναι. Να δούμε τι.
Έτσι είναι, Γιώργο μου. Έχει χτίσει ένα όνομα. Δεν μπορεί τώρα να παρασύρει τον κάθε Μπακόπουλο τώρα. Που σου λέει αυτά που λέει. Δεν μπορεί να παρασύρει τον κάθε Μπακόπουλο που σου λέει πέσα την πέμπτη δεκάδα. Έχει χτίσει ένα όνομα. Προφανώς φίλε, έχεις δίκιο. Να σου πω, ο Τσιφτσής σε διεθνής. Ήρθε η ώρα, επιτέλους. Φοβερές εμφάνισεις έχει κάνει φέτος.
Ναι, είναι ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος έπαιξε τελευταία στον Αστέρα Τρίπολης. Έδειξε τα χαρακτηριστικά του και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για τον Μπακ που τον απέκτησε από τον Αστέρα Τρίπολης. Ή μια ατυχία εκεί με ένα τραυματισμό, αλλά δεν το βάλε κάτω και νομίζω δικαιώθηκε.
Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
Πολύ καλό παιδί, ταπεινό παιδί, δουλεύει πολύ.
Και καλός παίκτης.
Και καλός παίκτης.
Γιατί παλιά ξέρεις τι λέγαμε, είναι καλός παίκτης, λέγαμε, ρωτάγαμε, καλός παίκτης, καλό παιδί μου λέγανε. Καλός παίκτης, καλό παιδί μου λέγανε. Δεν είναι καλός
παίκτης. Καλό παιδί, δώστε μια πάστα, όπως έλεγε ο Χάρης Αβίδης παλιά.
Σωστά,
ήδη. Ο πρώην πρόεδρος, δώστε μια πάστα που είναι καλό παιδί.
Ή δεν έχω αδερφή ανήπαντρη να τον παντρέψω.
Να τον κάνεις προξενιό, ναι.
Ωραία, Τζόρτζ, έχεις κάτι άλλο φοβερό?
Δεν έχει τίποτα. Με θυμίσει, να πούμε ότι εχθές έγινε μια ετήσια εκδήλωση των βετεράνων του ΠΑΟΚ εκεί σε παλιακό κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Εκεί τιμήθηκαν αρκετοί άνθρωποι που φάρουν τη βάνα του ΠΑΟΚ και ήταν ιδάλματα. Ο Γιώργος Κούδας τίμησε τον Βιερίνια, το παρελθόν και το μέλλον. Όλοι με μια φωνή για τα 100 χρόνια. Ότι εύχονται ότι ο ΠΑΟΚ να πάρει το double και τίτλους. Τιμήθηκε επίσης οι βετεράνοι, οι παίκτες του ΠΑΟΚ τιμήσαν επίσης την γενική ομάδα Χάρτμπουλ που άνοιξε το χορό τους με το πρώτο κύπελο που πήρε η ομάδα, η γενική ομάδα Χάρτμπουλ του ΠΑΟΚ. Τιμήθηκε επίσης ο γιατρός, διοικημένος γιατρός με τον Πασχεύσεν, ο Γιώργος Τουρφάς για το έργο του και για τη βοήθειά του γενικά στον ΠΑΟΚ με όλους τους. Μόνο το ιατρικό του επιτελείο. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι τιμήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν ιστορία, όπως είναι ο Λάκης Πρόγιος, 93 χρόνια, 92-93. Άνθρωποι οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους για τον ΠΑΟΚ.
Σημαντικό, καλά, γιατί δεν αναφέρεις. Γιώργο, ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, αδερφέ μου. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασίλη.
Καλές γιορτές στον Νικόλα και στον πατέρα του Μαστελμίνου, τον Άλυμο, να είναι καλά. Και στο Χάρη ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο μήνυμα και φωτογραφία για να ανοίξει το μάτι μας, όπως λέει, με φύση εδώ. 30 λεπτά από το κέντρο, λέει, Γιάννενα, μου γράφει ο Χάρης και ο Δημήτρης που μας στέλνει το μήνυμα. Υπάρχει κανόνας να ξέρεις για αυτό που λες. Αν είναι τραυματίας ένας ποδοσφαιριστής και δεν παίξει σε παιχνίδι εθνικής, μετά το επόμενο παιχνίδι δεν παίζει, αλλά μιλάμε για τραυματισμό. Εδώ μιλάμε για ίωση στην προκειμένη περίπτωση που αναφέρεις. Μιλάμε για τον Κωνσταντέλια και τον Ζαφύρη. Οι άνθρωποι προφανώς, όπως είπε και ο Γιώργος, θα είναι καλά μετά από 5 μέρες, οπότε θα αγωνιστούν κανονικά στο παιχνίδι της Κυριακής. Καλά κάνεις και ρωτάς, αλλά υπάρχουν κανονισμοί συγκεκριμένοι και εννοείται πως αυτούς εμπίπτουν και όλοι οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης, του κόσμου, που δίνουν αγώνες φιλικούς ή προκριματικά. Λοιπόν, πάμε. Στέλιο Σωτηρόπουλο είναι έτοιμος, νομίζω. Τι έγινε, έχουμε και όντα που με, κύριε, πώς είσαι?
Καλό μήνα, Βασίλη.
Καλό μήνα. Τι γίνεται?
Όσο.
Τι όσο, τι όσο, γιατί?
Εντάξει, σήμερα όπως γνωρίζεις είναι και μαύρη επέτειος, έτσι, σε σχέση με το Γιάννη Κυράστα.
Μιλάς για τον Κυράστα, ναι. Το θυμάμαι, ναι, ναι. Σπουδαίος προπονητής, αλλά κυρίως άνθρωπος, θα πω εγώ, φίλε.
Μπράβο.
Όσοι το είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, νομίζω πως καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Και καλά κάνεις και τα αναφέρεις, γιατί ξεχνάμε καμιά φορά επαιτίους. Νομίζω καλά κάνεις και το λες. Τώρα, πάμε στα τωρινά, στο τι συμβαίνει τώρα στον Παναθηναϊκό. Προφανώς περιμένει, επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές, ξεκινά προπονήσεις και αυτή η διαδικασία δεν είναι αγκαρία σε καμία περίπτωση, τα play-off. Υπάρχουν στόχοι. Αν μπορέσει να περάσει και μία ομάδα από αυτές τις 4, τις 3 που διεκδικούν το πρωτάθλημα, θα είναι φανταστική επιτυχία, έτσι.
Ακριβώς. Χθες επέστρεψαν μετά το ρεπό το πενθήμερο οι πράσινοι. Περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση. Φυσικά δεν έχει γίνει ακόμα. Εννοώ ότι δεν είναι πρωινή. Θεραπεία λοιπόν χθες, Τρίτη, για τους κάτρικες Ισοκό, οι οποίοι φυσικά δεν θα συμμετάσχουν στο υπόλοιπο της σεζόν. Και γενικά νομίζω, Βασίλη, για το Ισοκό δεν νομίζω να συμμετάσχει πλέον σε κανένα μάτς του Παναθηναϊκού, ούτε στο μέλλον, γιατί όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν μετά τη σύντομη θητεία του στο Τριφύλλι.
Δεν ήταν τώρα και επιτυχημένη η κίνηση αυτή. Και μας πω και κάτι, κοιταχτήκαμε όλοι με νόημα μόλις συνέβη αυτό. Ήρθε και ο τραυματισμός στην πρώτη προπόνηση ουσιαστικά και τελείωσε η ιστορία.
Από εκεί και πέρα, κοίταξε τώρα, αν με επιτρέπεις, νομίζω ότι είναι μια τηρουμένη των αναλογιών μεταγραφή του στυλ Αλμέιδα Λαμέλα. Μόνο που ο Λαμέλα έβαλε και κάτι ωραία γκολ, έτσι. Όχι ότι αγωνίζεται στην ίδια θέση. Απλώς, δηλαδή ήταν γνωστός, είναι γνωστός του Μπενίτεθ, ο Σισοκό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν. Αν υποθέσουμε ότι συνεργάστηκαν στον Παναθηναϊκό όσο μπόρεσε να παίξει ο Σισοκό. Αλλά τέλος πάντων τέτοιου είδους μεταγραφή ήταν. Τον έφερε στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν συμμετείχε λόγω.
Δεν βγήκε. Συμβαίνουν αυτά. Κάποιες άλλες έχουν βγει πάντως του Παναθηναϊκού ήδη.
Σωστό.
Για παράδειγμα, το ΤΕΙ, ας πούμε, που είναι στην κορυφή.
Βέβαια.
Και λύνει προβλήματα. Τώρα, στο μάτς απέναντι στο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καίγεται, εντάξει, είναι 3 βαθμούς από την κορυφή. Έχει την ευκαιρία να πλησιάσει και να φτάσει εκεί, εν πάση περιπτώσει, κοντά με τους υπόλοιπους. Θα το εκμεταλλευτεί αυτό, θέλει να το εκμεταλλευτεί. Ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα του με την ΑΕΚ. Εκεί τώρα πώς πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, η προσέγγιση του ποια είναι? Με 3 κεντρικούς αμυντικούς, φαντάζομαι πάλι, έτσι.
Λίγο, Βασίλη, μου επιτρέψτε να το προεκτείνω. Ανάλογα την εικόνα του Παναθηναϊκού, σε σχέση με την εικόνα του Παναθηναϊκού που θα παρουσιάσει στο μίνι αυτό πρωτάθλημα, παρένθεση, ξέρω ότι έχεις αναφερθεί και έχεις συζητήσει και έχεις καταλήξει στο συμπέρασμα με τους συνομιλητές σου ότι αυτή τη στιγμή ο Μπενίτεθ, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα Μπενίτεθ. Αν όμως η εικόνα του Τριφυλλιού στο μίνι πρωτάθλημα δεν είναι καλή, σίγουρα θα τέθει θέμα Μπενίτεθ.
Δεν το συζητάμε. Έχεις δίκιο. Θέλω να σου πω κάτι. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό και καλά κάνεις και τα αναφέρεις, γιατί εμείς μιλάμε για σήμερα, 1η Απριλίου. Τώρα ξεκινούν τα play-off. Αν εκεί δούμε μια αποκαρδιωτική εικόνα από πλευράς Παναθηναϊκού, προφανώς η διοίκηση θα το σκεφτεί πάλι. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, επειδή η εικόνα έχει βελτιωθεί, να είμαστε δίκαιοι απέναντί του, γιατί και κριτική του κάναμε κάποια στιγμή, για 1,5 μήνα ο Παναθηναϊκός παίζει αρκετά καλή μπάλα και δείχνει ότι έχει αρχή και τέλος ως ομάδα, λογικό είναι να υπάρχει στήριξη. Ξαναλέω, δεν απορρίπτω σενάρια που μπορεί να προκύψουν σε 1,5 μήνα από τώρα ή σε 2. Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή. Τώρα μιλάμε για την 1η Απριλίου, για σήμερα.
Εσύ, Βασίλη, που έχεις παίξει και μπάλα και ξέρεις και τα μεγέθη της κάθε ομάδας και το βάρος της φανέλας που κουβαράει, ειδικά η πράσινη φανέλα, το ποδόσφαιρο, και δεν είναι αποδεκτό κιόλας αυτό από πολλούς φιλάθλους, η εικόνα αυτή να παίζει ο Παναθηναϊκός με 3 κεντρικούς αμυντικούς σε όλα τα μάτς. Δηλαδή, όντως έχει καταλήξει ο Μαδριλένος σε αυτό στο υπάρχον σχήμα, αλλά δεν είναι από αρκετή μερίδα του κόσμου, όχι ανεκτή, αποδεκτή αυτή η εικόνα να αγωνίζεται Τώρα,
να σου πω τη γνώμη μου, φίλε.
Ναι, Βασίλη.
Κοίταξε, αυτό που λες, εντάξει, έχει γίνεται μια κουβέντα γιατί λέει ο άλλος με τρεις κεντρικούς αμυντικούς τι έγινε, κλεινόμαστε πίσω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ διαφωνώ. Mm. Δηλαδή, το πώς παίζεις το 3-5-2 έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Το 3-6-1, δεν ξέρω τι επιλέγεις να παίξεις.
3-4-3, ναι.
3-4-3, αναλόγως τι θέλεις. Εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, που δείχνει ότι γίνεται πιο συμπαγής πίσω με πολλά προβλήματα που είχε. Και τα δύο μπακ, και ο Κυριακόπουλος αλλά και ο Καλάμπρη από την άλλη, παίζουν αρκετά ψηλά και είναι και δημιουργικοί. Δηλαδή, δεν βλέπω μια ομάδα η οποία κλείνεται και περιμένει τον αντίπαλο, σώνει και καλά. Αλλά και αυτό να σου πω και κάτι, δεν είναι και έγκλημα. Όταν παίζεις απέναντι σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, μεγάλα ντέρμπι όλα δηλαδή, το να δώσεις μπάλα κάποια στιγμή, το έχουν κάνει όλες οι ομάδες, και να περιμένεις για να φύγεις και να χτυπήσεις με τα δικά σου όπλα, με τον Τετέι που μπορεί να είναι αυτός, με τον Πελίστρι, με τον Αντίνο, με γρήγορους παίκτες εννοώ, δεν είναι κακό, δεν είναι λάθος, αρκεί το αποτέλεσμα να είναι καλό τελικά, έτσι.
Η άλλη όψη όμως του ίδιου νομίσματος Βασίλη είναι ότι στο Φάληρο μπορεί να κλέβει στη νίκη. Αλλά όμως σε εισαγωγικά κλέβει την νίκη, έτσι, γιατί σκοράρει στο 7 και από εκεί και πέρα παίζει με αντιπιθέσεις. Mm. Ξαναλέμε, το ερώτημα είναι ρητορικό ίσως, είναι ανοιχτή αυτή η εικόνα του Παναθηναϊκού. Το να παίζει πίσω ταμπούρ και να. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
Απ' την άλλη, δηλαδή, θα σου πει κάποιος, πάλι με αντίλογο πηγαίνω, βλέπεις τώρα, ωραία κουβέντα αυτή. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός κοιτάζει να επουλώσει πρώτα απ' όλα τις πληγές του, να μακιγιάρει τις αδυναμίες του και σιγά σιγά να χτίσει μια ταυτότητα αγωνιστική. Το κάνει με τον τρόπο που το κάνει τώρα ο Μπενίτεθ, γιατί ξέρει και ο ίδιος ότι δεν είναι έτοιμη η ομάδα να διεκδικήσει, ας πούμε, πρωτάθλημα από τις υπόλοιπες τρεις. Έτσι δεν είναι?
Μου άρεσε η λέξη χτίζει, γιατί χτίζεται και το γήπεδο, έτσι, για να το.
Αυτό είναι πολύ ευχαριστώντος, ναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι έρχεται το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον δικέφαλο του Βορρά και δεν θα έλεγα. Κοίτα, να δούμε το δέντρο και το δάσος. Το δάσος είναι και τα 6 μάτς, τα 6 ντέρμπι, αλλά σίγουρα και οι δύο πρώτες αγωνιστικές θα κρίνουν πάρα πολλά. Και για να το προεκτείνω ακόμα περισσότερο, έχει σημασία το τι θα κάνει και τι θα γίνει στο κύπελο. Αν τελικά ο Όφη πάρει το καλό με το κύπελο, έτσι, και πάνε οι ομιλίτες για τα play-off του Europa, και τελικά ο Παναθηναϊκός συμμετάσχει στο δεύτερο προκριματικό του conference, γνωρίζει πολύ καλά ότι θα πρέπει το καλοκαίρι, όπως έκανε φέτος η ΑΕΚ το καλοκαίρι που μας πέρασε, να κάνει τρεις συνεχόμενες προκρίσεις. Είναι πάρα πολύ ρευστά όλα. Mm. Από το μέλλον του Μπενίτε, το μέλλον αρκετών παικτών. Για παράδειγμα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, Τζούριτσις δεν βλέπουμε να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Σισοκό δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Σφιντέρσκι, που τελικά δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ, υπάρχει τώρα μεγαλύτερη πιθανότητα από το μεταγραφικό του χειμώνα να απολυθεί. Τι θα γίνει με τον Μπελίστρι, θα επανέλθει ο Ντέσσερς? Είναι όλα ρευστά. Να περιμένουμε πάλι πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις και προσθήκες και αποχωρήσεις. Ήδη έχει γίνει προεργασία από Κοτσόλη και Μπαλντίνι και Κορώνα. Και εγώ ακόμα περισσότερο, Βασίλη, σε ευνηδιάζω να σου πω, στην απευκταία, αν θες, περίπτωση που φύγει ο Μπενίτεθ, δεν είναι σίγουρο ότι θα φύγουν και οι υπόλοιποι του οργανογράμματος.
Αλίμονο τώρα, αν αλλάξει όλο το οργανόγραμμα επειδή δεν πήγε καλά στα play-off, ρε φίλε, αλίμονο, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γίνει πάλι. Δεν γίνεται να αλλάζει συνέχεια ένα οργανόγραμμα σε μια ομάδα. Είπαμε, επιλέγεις τους συνεργάτες και τους στηρίζεις. Για τον Κοτσόλη, για παράδειγμα, εγώ τουλάχιστον που το γνωρίζουμε, γιατί τους άλλους δεν τους γνωρίζω, δεν είχα την ευκαιρία. Νομίζω πως είναι μια εξαιρετική περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Για τον Κοτσόλη μιλάω τώρα. Μας περιπτώσει. Λοιπόν, αδερφέ μου, δεν θέλω κάτι άλλο τώρα για σήμερα. Είναι Τετάρτη ακόμα, επιστρέφουν και οι διεθνείς υπόλοιποι σιγά-σιγά μετά από αγώνες χθεσινούς. Οπότε να τα κουβεντιάσουμε από αύριο. Πάλι ευχαριστώ πολύ, Στέλιο.
Καλημέρα σε όλους και προσοχή στην Βρυκή, Βασίλη.
Να σε καλά. Γιατί γίνεται χαμός. Να σε καλά.
Ναι.
Κλείσουμε μετά στο Μπακλατζέ, αφού διαβάσω 2-3 μηνυματάκια. Στον Γιώργο, καλημέρα. Ο παδός της Everton δηλώνει. Στον Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Αυτό είπα και εγώ. Την πώς το παίζεις ένα σύστημα και όχι ακριβώς τι σύστημα παίζεις. Νομίζω οι προπονητές, όταν μας ακούνε καμιά φορά και κάνουμε κριτική για το αν παίζει με 3 ή με 4 πίσω, αν είναι αμυντικογενές ή όχι, πρέπει να γελάνε μαζί μας. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που γράφεις στο μήνυμα. Συμφωνώ. Ο Μήνος λέει, θα πέσει έξω, λέει, στην πρόβλεψη. Λέει, αλλάζει, λέει, κάθε μέρα, λέει, το αν θα έχει ήλιο ή βροχή το Πάσχα. Γιάννης από Αγρίνιο, Γιάννα, ναι, συμφωνώ. Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός ρεπόρτερ ποδοσφαίρου, όχι καιρού. Συμφωνώ μαζί σου. Και στο Γιάννη, λέω, καλημέρα που μου στέλνει εδώ. Ταμπούρι, όχι ο Πάο, στο Φάληρο νίκησε γιατί έβαλε γκολ. Ενώ ο Ολυμπιακός δεν βάζει γκολ ούτε με αίτηση, λέει. Ναι, έχει μια δόση αλήθειας. Θέλει και ανάλυση αυτό πάντως. Για ποιο λόγο δεν βάζει γκολ ο Ολυμπιακός, τι έκανε ο Παναθηναϊκός σωστά και κατάφερε να επικρατήσει. Πάμε, Τάσος Πακλατζής. Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
Καλό μήνα, φίλε. Τώρα θέλω να είναι κάτι αλήθεια που θα μου πεις. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον όσον αφορά. Θα ξεκινήσω εγώ με τα διοικητικά. Κουβέντα
και
πολύ
καλά
γίνεται.
Θα κάνεις, βάση.
Και καλά θα κάνω, ε. Αλήθεια μόνο, ε. Αλήθεια.
Αλήθεια, ναι.
Για πες.
Όχι, δεν υπάρχει.
Τίποτα.
Τίποτα.
Έχει γίνει κουβέντα πολύ, πάντως υπάρχουν φήμες κατά καιρούς. Τα έχουμε κουβεντιάσει και κατηδίαν εμείς. Δεν τρέχει τίποτα. Μένουμε σταθεροί και στάσιμοι, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι.
Για να δώσουμε όλη τη διάσταση του ρεπορτάζ, δεν είναι μόνο τα ονόματα που ακούστηκαν και φημολογούνται, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχουν πολλές πληροφορίες οι οποίες είναι ανεπιβεβαίωτες και δεν ανταποκρίνονται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα, είναι μακριά. Αλλά αυτό το χρονικό διάστημα το αγωνιστικό είναι στην ημερήσια διάταξη. Έτσι, αυτό ενδιαφέρει, έστω να σώσει τη χρονιά με την πέμπτη θέση. Πράγμα δύσκολο, θα το δούμε. Αλλά το διοικητικό δεν πηγαίνει πίσω, γιατί εδώ και αρκετό καιρό έχει ανοίξει αυτός ο κύκλος της κουβέντας που έχει να κάνει με την επόμενη, με τη νέα εποχή του Άρη, την επόμενη μέρα. Αλλά δεν φαίνεται, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές φήμες, υπάρχουν δημοσιεύματα, ψήφιροι κτλ., δεν υπάρχει για την ώρα κάτι το οποίο μπορούμε να δώσουμε ως μια αίσθηση ότι κάτι ξεκινάει σε κάθε περίπτωση.
Κάτι χειροπιαστό, ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες.
Γιατί κυκλοφόρησαν και κάποιες δηλώσεις του Πρασά εχθές από μια εκπομπή που δόθηκε στην γενέτειρά του εκεί στην Καλαμάτα και ρωτήθηκε, επειδή είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Άλλωστε και στην Φιέστα ήταν και σε άλλα παιχνίδια ο Καρυπίδης. Άλλωστε είναι επιστήθη φίλη με τον Ελληνομαρικάνο χειρηματία ιδιοκτήτη της Καλαμάτας. Και είπε ξεκάθαρα, το ξεκάθαρα εντάξει, θα το βάλω λίγο σε εισαγωγικά, ότι δεν έχω ακούσει ότι θα πουληθεί ο Άρης ή ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Άρη. Φυσικά όλα αυτά, τη δεδομένη στιγμή που συζητάμε, είναι και λίγο έολα. Θα έλεγα πρώτα να τελειώσει το πρωτάθλημα, να τελειώσει αυτή η αγωνιστική περιπέτεια του Άρη φέτος που τον έχει φέρει σε αυτή τη θέση, με 3-4 χιλιάδες κόσμο στις εξέδρες και πολύ πολύ γκρίνια στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, όπου υπάρχει αριανό στοιχείο για την φετινή κάκιστη, θα έλεγα, πορεία του Άρη, που ασθένοντας μπήκε στο 5-8, ενώ είχε το 1-4 ως στόχο για τη φετινή χρονιά, να τελειώσει, να ολοκληρωθεί, να δούμε αν υπάρχει ευρωπαϊκό εισιτήριο και αν κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές που συζητάμε η πέμπτη θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, και μετά είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η κουβέντα θα ανοίξει. Εδώ πρέπει να σου πω, Βασίλη, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που και ο ερασιτέχνης Άρης, ο οποίος πρόσφατα έχει αλλάξει διοικητικό συμβούλιο και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι είναι πολύ ενεργοί. Ήταν ενεργοί και στο κομμάτι της μπασκετικής ομάδας με την έλευση του ΣΥΑΟ και των συνεργατών του. Και η αλήθεια είναι ότι γίνονται κρούσεις και σε φανς και σε ανθρώπους, δηλαδή φυσικά πρόσωπα, όχι εταιρείες, ανώνυμα.
Επιχειρηματίες, ναι. Με οικονομική επιφάνεια ανθρώπους.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη. Γιατί, ναι, μεν ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Μέχρι στιγμής έχει δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται, εγώ είμαι εδώ να το συζητήσω. Μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικούς μήνες σε ραδιοφωνική εκπομπή του μεγαλύτερου σύνδεσμου της ομάδας του Άρη, του Super 3, έχει υποθεί τότε ότι η ομάδα έχει πουληθεί. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια, αλλά δεν έχουμε δει κάτι. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι αυτές οι περιπτώσεις γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, μερικά 24 ώρα πριν έρχεται η είδηση, η οποία σφραγίζεται και γίνονται όλες οι διαδικασίες προκειμένου να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας ομάδας, όπως έγινε και στην μπασκετική ομάδα με την έλευση του ΣΥΑΟ. Υπήρχε πολύ μεγάλη φημολογία, αλλά και αόριστη ταυτόχρονα. Και μία εβδομάδα, πέντε μέρες πριν, έσκασε τότε η βόμβα ότι ο μπασκετικός Άρης πηγαίνει στα χέρια ενός επιχειρηματία, ο οποίος έχει αυτήν την μεγάλη οικονομική δυνατότητα για να ξαναφέρει τον Άρη εκεί που βρισκόταν τη δεκαετία 80-90. Με τις επιτυχίες που είχε.
Θα έχει ενδιαφέρον πάντως τώρα να δούμε αν αυτή η ηρεμία που περιγράφεις είναι λίγο πριν από την τρικυμία, θετική τρικυμία θα πω εγώ, να ταράξει τα νερά και να δούμε κάτι διαφορετικό. Γιατί και ο κόσμος, όπως το λες, έχει δείξει τις προθέσεις του και φέτος αυτό που περιγράφεις με το λίγο κόσμο είναι αρνητικό ρεκόρ για τον Άρη. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό να συμβαίνει σε εξέδραση.
Φέτος ήταν η χρονιά των αρνητικό ρεκόρ. Θυμάμαι επί Μάτζου μιλούσαμε για τα θετικά ρεκόρ της ομάδας.
Ναι, ναι. Και αγωνιστικά το λες.
Και αγωνιστικά φυσικά. Φέτος είναι όντως όλα αρνητικά. Ο Άρης όμως είναι μια ομάδα η οποία έχει κουβαλάει πάρα πολύ κόσμο. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και ανενεργός, να μην πηγαίνει στο γήπεδο, να μην ασχολείται πάρα πολύ, γιατί έχει πληγωθεί γενικότερα και πνευματικά όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, να πω ότι για το Γρηγορίο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν βάλσαμο και ίσως είναι καλύτερο τώρα που παίζει με την αντικειμενικά πιο δύσκολη ομάδα του 5-8, το Λεβαδιακό εκτός έδρας. Mm-hmm. Γιατί εδώ πρέπει να ξεκινήσει. Ξεκινώντας, πρέπει να κάνει αυτή την προσπάθεια και την αντεπίθεση, να κερδίσει και να μειώσει τη διαφορά στους 3 βαθμούς.
Αλλιώς δεν θα έχει σημασία μετά, Τάσο, έχεις απόλυτο δίκιο.
Μετά, ακόμα και η ισοπαλία να έρθει το παιχνίδι, θα παραμείνουν 6. Αν ηττηθεί ο Άρης, θα πάει στους 9. Θα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Αν κερδίσει, μετά βάζει φωτιά πραγματικά στο 5-8.
Άλλα δεδομένα.
Ναι. Εγώ θεωρώ προσωπικά, Βασίλη, ότι η πιο φορμαρισμένη ομάδα σε αυτό το κομμάτι είναι ο Όφη, ο οποίος θα διεκδικήσει και μέσα από το κύπελο και μέσα από το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Τάσο.
Αλλά ο Άρης είναι πάντα Άρης, ακόμα και έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να είναι αυτός που θα τερματίσει πέμπτος.
Το κουβεντιάσουμε κι άλλο αύριο. Θέλω να κάνω κι άλλες ερωτήσεις και για το ρόστερ της ομάδας κλπ. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο Πακλατζής. Να σε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ το 352 και τον Γιώργο ευχαριστώ για το μήνυμα και την Τζίνα που μου έστειλε το προσωπικό μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Ψωμιάδης ήταν στους ήχους και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια, όπως και τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και όλους εσάς που μας κρατήσατε στην τροφιά ή εμείς εσάς, ότι όπως θέλετε πείτε το. Αυτό το πρωινό 9 με 10. Καλή συνέχεια, εύχομαι, μείνετε στην Ερασπορ.